Bab sangang puluh. Sing urip ke meneh lan sing marai urip. Yohanes 11 ayat 17 nganti 37. Intine bab iki. Wektu Yesus tekan ing Betani, Lazarus wis mati. Sing urip ke meneh lan sing marai urip. Soko Perea, Yesus wis arep tekan Betani. Yaiku desa sing adohe kira-kira 3 kilometer ing sisih wetane Yerusalem. Marta lan Maria isih sedih mergo lagi wae ditinggal mati Lazarus. Akeh wong sing teka kanggo nglipur Marta lan Maria. Mergo krungu nek Yesus wis meh tekan Betani, Marta cepet-cepet nemoni Yesus. Marta kondo, "Gusti, nek panjenengan ana ing kene, sedulurku mesti ora bakal mati." Koyone, kuwi sing Marta lan Maria pikirke saksuwene patang dino iki. Nanging, Marta isih duwe pangarep-arep. Dheweke kondo, "Aku tetep percaya nek apa wae sing panjenengan suwun marang Gusti Allah bakal maringi." Yohanes 11 ayat 21 lan 22. Marta percaya nek Yesus isih iso mbantu sedulure. Yesus jawab, "Sedulurmu bakal urip meneh." Marta ngira nek maksude Yesus kuwi urip meneh ing bumi sukmben, kaya sing diarep-arep Abraham lan abdine Gusti Allah liyane. Mula, Marta kondo kanthi yakin, "Aku ngerti nek dheweke bakal urip wektu wong mati diuripke meneh ing dina pungkasan." Yohanes 11 ayat 23 lan 24. Nanging, apa Yesus pancen iso nguripke meneh Lazarus ing wektu kuwi uga? Yesus ngelingke Marta nek Yesus duwe kuwasa saka Gusti Allah kanggo ngalahke pati. Yesus kondo, "Sapa wae sing duduke iman marang aku, senajan dheweke mati, dheweke bakal urip meneh. Lan saben wong sing urip lan duduke iman marang aku, ora bakal mati." Yohanes 11 ayat 20 lan 26. Maksude Yesus kuwi dudu nek para murid-e ora bakal mati. Yesus dhewe kudu mati, kaya sing wis Yesus kandhake marang para rasule. Yesus nduduhke nek wong duwe iman marang Yesus bakal nampa urip langgeng. Kanggo akeh-akehe wong, urip kaya ngene iki bakal ditampa sakwise diuripke meneh. Nanging, ana uga abdine Gusti Allah ing akhir jaman sing mungkin babar blas ora bakal mati. Mula, kabeh wong sing nduduhke iman marang Yesus iso yakin nek ora bakal ngalami pati sing langgeng. Nanging, apa Yesus saiki sanggup nguripke meneh Lazarus sing wis pirang-pirang dina mati? Yesus lagi wae kondo, "Aku iki sing nguripke meneh lan sing marai urip." Yesus nakoni Marta, "Apa kowe percaya bab iki?" Marta jawab, "Iya Gusti, aku percaya nek panjenengan kuwi Kristus, putrane Gusti Allah sing teka ing donya." Mergo duwe iman nek Yesus iso mbantu Lazarus, Marta cepet-cepet mulih lan bisiki Maria. "Guru wis teka lan dheweke nyeluk kowe." Yohanes 11 ayat 20 nganti 28. Maria langsung lunga kanggo nemoni Yesus. Wong-wong langsung padha ngetutke Maria, mergo ngira nek Maria arep lunga menyang kuburane Lazarus. Wektu ndelok Yesus, Maria banjur sujud ing sikile Yesus lan nangis. Maria mbaleni omongane Marta, "Gusti, nek panjenengan ana ing kene, sedulurku mesti ora bakal mati." Mergo weruh Maria nangis lan wong-wong Yahudi sing teko bareng Maria yo nangis, atine Yesus dadi sedih banget lan ngerasa susah. Yesus banjur neteske luh. Wong-wong ing kono iso ndelok nek Yesus tresno banget marang Lazarus. Nanging, ana uga sing kondo, "Dheweke kan iso marekke wong wuto, Mosok ora iso nyegah ben Lazarus ora mati? Yohanes 11 ayat 32 lan 37. Pitakonan. Wektu Yesus meh tekan Betani, ana kedadean apa? Apa sing gawe Martha percaya nek sok mben wong mati bakal diuripke meneh? Omongane Yesus sing endi sing duduke nek dheweke bakal nguripke meneh Lazarus?